Здраво на сите, јас сум Джелан Велиу, а вие гледате Депрограма. Денес со другарите Мариглен и Александар ке разговараме за повпечатливите, да кажам, појави настани што се случи овој период. И прво јас би дала краток вовед, за мене што беше тоа највпечатливо. Имаше нели избори во СДСМ за председател на партијата и еве, стварно, ке разговараме и со вас, мене ми е чудно како после тој модел што го применија на као директна демократија, каде што членовите за прв пат мислам дека гласа за председател на партијата, наместо да се гласа тоа во органите на партијата, како членовите после се ова што се случи, цел овај пора што го доживеа СДСМ, избраја за председател лик кој што беше министер за здравство во време кога се изгоре ковид болницата на Ливотетово и умреа 14 луга. Затоа никој не сноси одговорност. Но еве една партија што себе си се нарекува социјалдемократска, која што доживеа огромен пораз на овие избори и која што као практикуваше директна демократија, избра таков човек за председател. И да не заборавиме дека Венко Филипче беше и советник на Никола Тодоров, мислам дека се викаше претходниот министер за здравство, кој што беше нарекуван како министер на смртта. Тога се чудев како советникот на министерот за смртта стана министер за здравство, а сега па на некој начин председател на најголемата опозицијска партија. Па сакав да разговараме што мислите околу тоа, дали тоа е као волјата на членовите на СДСМ или пак сепак се работи за некоја директива од, не знам, различните групации.
Со мене, а? Ја од десна страна, од десна страна. Искрено, СДСМ е каша попара партија, сега последниве, колку там, 2-3 години. 3 години, мислам, дека после тој пораз на фактички локалните избори во 2021 година и председателот Бенивни, кој што едноставно беше ремче да се замени предходно, Заев, сите го знаеме, ние тоа лице, таа лика прилика. Оти се знаеме ние не само од власта и така натаму режими межими, туку го знаеме и од протести кои што во суштина беше оно и што направи прекупец. Имам тој еден пријател, значи знае да го нарече прекупец. Као, ќе земот тука поевтино и ќе го продам таму поскапо. Трговец во суштина со оно што се нарекува обај, како да кажам, политичка волја, иницијатива, ние го имаме тоа искуство од минатото и во суштина сад тој едва и чекаше, пошто гледаше дека оние проекти што тој сакаше да ги проектира, да ги лансира, да ги спроведува, што некој го советувал, сигурно и советници, да му се гениални како самиот тој, дека беа, како да кажам, неостварливи концепти, имаше секакви луѓе се вртеа околу него, околу ниво тој период и што ти знам така натаму луѓе од појма неаме невладиниот сектор, од странство имаше луѓе и така натаму. Па и луѓе што наставно си обараа чарето во усвари животот. И да скратам сега, да не одам ново, значи, сметам дека овој човек што сега е избран, што многу малку го познаваме ние од политичкиот живот, иако го знаеме, тој беше министер, и тоа не сум го слуштал, јас ни тој на дебата не го слуштам, како се изразува, како овај, како да кажам, знае да ги склепи сите тие, појма неам, реченици, мисли, логика, аргументација, не сум слушнал јас оно, појма неам. Читаш некои извештаи за време на овај, појма неам, пандемијата.
Па тога се водеше многу за позитивна кампања против него, не, мислам, за
него, секогаш има позитивна,
слушаве се, слушај
го Венко, да, она што ти што овај, како да кажам, ќе се појави на пресконференција, ама не го слушај Венко, она што како да кажам, желбите тој човек од овај, па тоа што го слушнав барем јас на овај подкастот, заборев како се овај, тоа е нам вика тој еден Бојан 13 беше кај него, кај што во прво лице учествувал и Бојан 13, а немам причина да му верувам, многу повеќе можам да му верувам на Бојан 13 отколку на Венко и на Заев, искрено. 8 септември го договарале, ја договарале болницата 8-те, фактички септември, екс-војна болница, да ја продаваат. Значи, не знам тоа што ги спречило, дали пандемијата било или што и поима, не знам така натаму. Значи, приватизација на една болница што има многу голем капацитет, што многу луѓе ги снабдува со услуги. И са, социјал-демократија, тоа е председател.
Извинете, не дополнам овде околу приватизацијата. Во 2019 година исто спрема ја приватизација на брзата помош, ако се сеќавате. И на 1 мај баш таа година ние протестиравме пред Министерството за здравство поради таа причина. И после изля пандемијата тоа го одолговлекуваше.
Да. Да, ама сакам да кажам дека, значи са, социјал-демократска партија, социјал-демократија. Мислам тоа е, нема врска ниту со социјал-демократија, но ова е како да кажам, ова е, па не со таа социјал-демократија за која што сме читале ние на Роза Кауцки, нема врска со тоа, туку има, ова е онај, како да кажам, третиот пат, нели, што го промовира Гиденс, кој во суштина заборава на овој, како да кажам, тој јавен сегмент. Економски нема нешто сериозно овој председател да се разликува од претходниот председател, иако претходниот председател, бе, градите ги направи синејци, од јас сум левичар, јас сум левичар, беше нешто тоа
што... За кој председател збориш?
Заев.
Ама претходниот е овој Ковачевски, не го избрав,
не избрав. Тој не беше председател.
Ма го избрав, мислам.
Да, ама тој не беше председател, тој беше, мислам, онака. И овој, како така. Така што, тоа е тоа што јас, овој, значи, можам да му дам малце простор на...
Ова проблематика ја многу слабо ја следам, некако. Мислам, пред 20 години знаев кои се сите министри у наша влада, некојаш, така малце поише ми интересираше политика, од тој аспект дневна политика. Сега стварно не следам многу за избори, не знам. Знам дека оној како се викаше, јо, се му го заборев и предзимето, другиот против кандидат, што беше, што беше председател на, односно, директор на агенција за иновации и така натаму, тој му беше против кандидат и тој беше од Скопје тука, од Скопско крило. Некој и Филипче од Скопје, така да
од Охрид, тоа е со потекло.
Као кој, а Филипче е да добро.
Филипче меѓутоа тука е. Сега Скопјане се да.
И сега може има некој ја имам на Facebook, имам некои пријатели што се членови на СДСМ вака од Скопје. И гледам дека сега излагаат со таа подршка дека може ќе ги консолидира Филипче, да. Се, факт тоа е, што да кажем, све тоа е PR, не знам како да кажем, например, пак Филипче, за разлика од другите, у лицето на јавност е, као Роналдо, шо е, односно другите футболери, у Португалија. И се цела Португалија навија за Роналдо, Роналдо, појма нема се од футбол, више е стар, стварно не игра, и заложник е, и се Филипче ќе се намет, плаче да. Се Филипче ќе се намет, исто како некој што го знае, беше министр, дали што направи лошо, добро, више не е битно, ама еден период беше звезда, нели му бара брак, ваму таму, сите му аплодира, девојки беше популарен. Он како професионалец исто си е добар, веројатно, како што е неврохирург или така нешто. И се од друга страна, по македонска политика, исто многу има доктори, посебно од албанскиот блок од друга страна, све се доктори. Па они политика може многу не знаат, ама се угледни меѓу одреден тип на луѓе. И се ова, исто е рецепта и тука, као него у професијата веројатно го цената. Сега за политика ако правиме ова, мислам што да ги коментираме големиве партии. Знаеме дека се као корпорации, натре интересни групи има кои ќе се постават на позиции, кои фирми идат позајни што ќе лапнат тендери. Нема што да коментираме околу тоа. Се може да го објасниме уште еднаш што си го потврдиме дека е веројатно тоа. И сега пак тие се поголеми, да кажам, формално имаат членови. Е сега како беше овде, требаше сите да гласаат, така сите што се регистрирале, ама требаше да регистрираат до одреден период за да гласаат, нешто само имам дослушувано работи баш него следев целиот процес. И сега преку тоа се гледа и колку имаат они членство, колку имаат активно заинтересирано членство. А веројатно партија што долго години постои, има различни клонови, некои се пасивизирани, некои се активираат од одреден период, некои помалце. И сега знаеме дека беше близок со работник и си возеа оние моторчиња на 4 овакви со Заев и дека заеднички бизнис делки имале, така да продолжува таа политика. И многу е тешко да се симне некоја политика што има реална мок, што вработила многу луѓе, што има бизниси, што може да вработува луѓе, што им дава прилики да патуваат, да влезат у невладини, у владини било каде. Мислам, тие имаат реална општествена мок. И луѓето барат такви луѓе. Сега може им делуе по авторитета на другите кандидати, стварно им има моќ. И као доктор има моќ. Така да луѓето сакаат луѓе што презентираат моќ. И сега тоа е тоа. Мене би природно да го изберат.
Да, да, ако ќе видиш дека, како да кажам, против кандидат дека беше Славјанка Петрова, мислам, беше таа што кажа дека го затвори небото Лавров за да не, за да не лета, мислам, стварно. И овој, да, и која што искрено ми стана симпатична мене баш поради тоа што во овој, како да кажам, суштина беше против кандидатка, беше. А сите, овај, како да кажам, ние знаеме, и многу добро кажа тоа, јас преска заборев да го кажам, дека неголемите партии се раководени, односно, организирани, структурирани, координирани со олигархијата. Во суштина се луѓе кои што се блиски до олигархијата, и дневната политика постојано е блиска до олигархијата, и се што гледаме ние, вестите особено, тие што ги гледаме и така натаму цело време, се во суштина сите со до држини, го прават оној слој кој што е потребен за да ја пополни празнината фактички животите на усварилујето, од сето тоа кое што нив ги тишти.
Да. И добро, така натам. Сите, мислам, партии што ние ги нарекуваме буржуиски партии или се, нели, во корелација со олигархијата, со капиталистите, се управувани од капиталистите, или па целат да бидат во корелација со капиталистите?
Па нема поинаку и овој простор немаат. Ако влегуваш во дневно овој политичкиот, како да кажам, тоа
Однос,
сакаш нечеш таму, некој ќе ти се јавува, ќе бараш некои услуги, преку служби ќе почнат некој да те, да те хранат со некоја информација, па после тоа ти ќе треба да извршуваш откако ќе станеш, односно откако ќе се факторизираш, нешто сосема друго. И што там така, ова не значи дека не треба луѓето да се занимаваат со политика, скраја да е. Туку ова е една страна што ја гледаме, значи овој, како да кажам, ние, која што ја знае секој втор човек или секој човек во, мислам, нашата држава. Меѓутоа кој што кој што прави некоја апатичност и прави и овој, како да кажам, многу често вознемирување, поради фактот што едноставно гледа дека што и да се случува во име на некоја обштествена промена, на крај завршува со тоа дека на крај големите крокодилите или кои да се таму ќе се договорат меѓу себе.
Ќе се
пијат кафе, ќе играт табла.
Е, па добро сега, значи сите знаат дека големите на крај, нели, се тие што се договарат сделките, па на тој начин, нели, и го обликуваат нашиот живот и го насочуваат, ама од друга страна, па малите се расцепкани со национализам преку тие големите. Еве, се имавме случка на кораб, мислам дека беше, алпинисти по националност албанци. Мислам дека беше така, го тргнале македонското знаме.
Од Албанија ли беа тие, така?
Епа не знам од каде беа.
И јас не знам од каде.
Значи, битно беше дека беше тргнато македонското знаме и поставено албанското знаме. И тоа што значи? Значи, во
нашата територија,
значи, даде, ама и како тоа се рефлектира во меѓучовечките односи тука?
Па, сега, актуелни се, нели, фудбалски настани и првенство, така, доста национализираме од сите страни по Европа во гледаме. Тука на Балканот нас највише на допира, иначе кораб е заеднички највисок врв и на Албанија и на Македонија. И веројатно двете знамиња стојат таму. Не знам, не сум се качил на кораб за жел, ми се качува. Па ќе видам како се осеќам таму, ќе се качам, дали ќе ми удри. Може ќе ми удри име национализам како се кача. Смешно е сверно тоа. Ама одредени луѓе преку тоа собираат поени, се што да кажам, мислам, пак се враќам на тоа дека може они не одреден човек не е и баш толку. Значи, не знае дека тоа пали кај народ.
Е, па тоа, да.
Дека тоа се игрите кои што го палат народ. Се, ти спомна и претходно некоја демократија директна у СДСМ, па гласање, па... Тие партија, ама и тие партија исто, која се враќаше и СДСМ нешто да покаже дека не дека погрешни чекори правеле Ковачевски заев, почна тоа некоја опозиција да им замерува и за промена на името, замерува за такви некои национални концесии што ги направиле однос на албанците, однос на меѓународната заедница.
Па и се отцепи еден дел, нели,
да. Максимум. Така да се уште припадноста кај најголем дел од населението, сиромашто или како да кажем, или со пониски примања, иако не живее лошо, е главно припадност кон нацијата.
Да.
И највише ги разгорува тоа прашање. Кога ќе постигнат нешто, значи самото постигнување да си успешен, не знам, шокаратиста биваше, неко самиот успех сам за себе, веројатно не им е толку битен, колку што им е битно кога ќе осподелат со заедница по заедниф. Дека си победил ти на некој, да речем, карате настан, имало тука 20 надпреварувачи, ти не осекаш, тоа е победа за тебе, така. И сега кога изгледа некоја те праши, ти се обраќаш на нацијата, ти сакаш да им се допаднеш на сите. Сакаш да станеш некоја икона, како е Роналдо, пак ќе спомнам, ка сака да биде икона Португалија, да руши рекорди и биваше. И се со сила мора се за него да играт. И тоа ги обзима луѓето. Мислам, можам да го кажам дека е на некои протести што сум имал ја искуство 2011-та, која сум држал мегафон, така кажам. Иако прогресивни протести и се збориш една работа и си имаш ти идеја што сакаш да ја кажеш. И одеднаш луѓето навиваат, е и против овие јаничари, овие што се на власт биваше. И полека те обзема исто потребата на тоа да не ја разочараш некојаш. И многу од тие, се чув дека тој, дали се јас спомнав, или не знам, дека тој што го сменил знамето, дека би е и некој блогер, било што, значи, се адресира на некоја заедница, сака да биде интересен. Така, сите што водат емисии, било што, сите играат со национална прашање. Не сум видел еден антинационалист да води популярна емисија или било што. Сите играат со тоа прашање.
Затоа не сме популярни.
Не, и ќе видиме колку ќе стане популярни.
Така, тоа мене ми се јасни тие игри, дури кој пориво, дури некојаш и несвесно тоа го прават, ама се дел од таа пропаганда, дека припаѓаат негде и тоа е многу битно и така натаму. Така го гледам јас.
Да, ама јас од друга страна, па мене ми е преку глава од тие знамења, од тие инсигниите, што вика еден лик, од дневната наша политика, инсигниите, мене ми е преку глава, искрено дојдено. Јас, например, ово не сум фан на тоа знамење да се ставаат. Гледаме луѓе, например, тргнал од Македонија или од каде и да е, Хималајте горе, ќе бомче, ќе усвари закачи знаме некое. Тоа мене, овој, како да кажам искрено, ми е малце чудно. Индивидуален подвиг тој. Тој го сметам како индивидуален подвиг, затоа што не цела нација се крева да оди не знам каде. Ние сме представници на нашите заедници во моментот кога, овој, како да кажам, овој, практикува, еве, например, како да кажам, овој, ете, кога ќе се качиш на планина некаде која ќе одиш, да не офрлаш ѓубрето. Нашите планини многу често се полни со ѓубре. Полни со... Ние сме представници на оваа нација или на која и да е нација, ѓубрето е нашето знаме. Во тој случај кога ние го фрламе ѓубрето. А она што некој ќе го постави знаме, тоа мене ми е стварно бесмислено и тоа е акт, го сметам акт, на национализам. На онај мит дека на највисоката точка на оваа територија ќе поставам знамето кое што сметам јас дека е најблиску до мојата крв, до овој моето потекло, до тоа што ја отсликува целата таа моја фантазија на моето постоење, на моето потекло, историјата од кај потекнува тантар. Тоа
би сам некаде идентитет го врзува само со идентитетот на нацијата. На државата.
На митот. Јас ќе овај, како да кажам, значи тоа не е некоја посебна, како да кажам, опнал знаме, опнал брешо напред, голема работа, така. Е сега, ми тоа да и ќе се овај, како да кажам, на доврзам, да сето тоа што кажа ти е многу точно, меѓутоа во секој случај и имаме тука нешто што е многу бесмислено. Бесмислено е се она потеклото, историјата, знамето ќе го носам, знамето ќе го врзам. Сето тоа е потреба човек да се идентификува, да ста, овај како да кажам, да се втолпи, да стане дел од некоја толпа, кај што сите ние заедно ќе сме солидарни. Во суштина, ја знам дека ние не сме солидарни. Дека ние не сме солидарни, дека ние солидарни сме Вардар кој ќе освои титула и сите ќе се собериме, секој знаме ќе си има по едно знаме, секој човек има, да, ќе си тера, ќе си вика, во има некоја солидарност, али утре еден од оние кои што го има знамето, значи да умира за воздух на улица или за јадење да умира, некој друг што си огледа својот живот, да кажеме, што исто така носи знаме, нема да му подае рака. И таа солидарност, да речеме, јас ја гледам како во тој случај сме ние представници на нашата заедница и во тој случај гледаме дека ние сме оние ѓубретари што ја загадуваме природата и планината, што не му помагаме на нашиот близок, а што сакаме во чинот на некоја манифестација на митот, на онаа митологија наша што е што ни е многу блиска, не е да овој како се вика да изразуваме и одразуваме некое заедништво и некој патриотизам што пак ќе кажам за мене е малку бесмислено.
Па добро, тоа што вика со заедницата, таа заедница е весточка, заедницата на знамето, на етничката припадност, на националната припадност, бидејќи во таа самата заедница ние имаме нели различни слоеви на луѓето. Значи имаш ти ултрабогати луѓе и како што кажа луѓе што се хранат од контејнери, двајцата можат да имаат знаме. И сега едниот со истото знаме го угнетува
по старо ќе биди на тој што нема пари.
Ама
изветвено, ама по значи силно со овој дух.
Ама кога треба тоа да се користи со национализмот, со патриотизмот, овие богатите се ослонуваат на тие сиромашните, тие ги барат да го бранат после.
Ова па јас тоа што нам памтам дека беше 2011-та тоаш со овај кошарката. Четврто место бевме, така? Ова и па ние, па се вратија од не знам каде, па
им
триумфална платија неколку пари, што да кажеме. Океј, немам против тоа, знамиња на секаде, и против тоа немам. Вита, памтам Битола, јас бев уште Битола, Скопје, плюс минус, така некако бев на Расчекор. И памтам, Битола имаше магнетна резонанца во овој како се вика во сеќаш болницата, која што прво не работеше, второ немаше лице оспособено, обучено да може да ја работи таа. Одеа луѓето од Битола, плаќа Лерин, плаќа по овој како да кажам 400 евра или поемам колку пари да се снимаат во случај да не имат некоја лоша болест или така натаму, кравари Битола памтам да исто така по 250, мислам дека. Да, епа направи го тоа и после тоа продавај гачки, јас мислам. Значи не патриотизмот на знамето, патриотизмот на знамето има тој еден овој како се кажа лик од Албанија, Фатос Лјубоња, е тој што ми е мене многу интересен така натаму, кој го дефинира тоа како патриотизмот на знамето. Колку по-високо ќе окрениш знамето, толку по-големи глупости се случуваат долу под тоа знаме. Колку по-големо е знамето поставено, толку поќе криминал, корупција и така натаму, и така натаму.
Во сите овие процеси, значи, што ги зборувавме за национализмот и слично, каде се наоѓа образованието во сето ова? Дали образованието наше е националистичко или патриотско, би рекла?
Па, мислам дека секое формално образование е на некој начин патриотско и националистичко. Секоја национална држава, дека формалното образование е национален проект, па чак и дали е приватно, дали е јавно државно, треба да се акредитира пред државата, значи државата да услови за одреена образовна институција да се формира, така што се е тоа подкапа на државата. И се сме зборали претходно на различни теми, дека историите главно се национални истории, што ги учиме, и главно секоја национална историја создава непријатели од другите пропаганди, од другите национални истории, дека секој сакал да зграби од одредена територија, земја, дека секој народ пропатил од комшијата, тоа го имате у секоја национална историја, ќе го видите. Само едната страна, значи, се прикажува. Посебно у овакви помали земји, не баком случајот со Македонија, па што била територијата историска делена, значи, тука многу, многу силно влијање има образованието формално, историјата што ја учеле децата у школу, а и разговорно што се пренесува. И во Македонија и во Албанија се едно, тоа се земји што пак биле као помали, тука имало поголеми држави, Југославија, СХС, претходно Отоманска империја, и албанците се поделени во различни земји, и македонци историски различни, така да тука многу тоа влие. Значи, едно и луѓето што го зборат, и надвор, секојаш ние сме делени. Значи, и без да е она формалното образование, и уличното образование, и семејното образование, е, она семејното воспитание, често е така, како се гледа вината за неприликите кај комшијата. Ама дали албанците беа добри со македонците, дали беа, дали беа балисти, дали не, кај албанците сигурно има други контраприказни. Така, тоа све влијае. Образованието би огледал ја многу побитно од друг аспект како ќе не изгради нас како личности, ама главно не прави да бидеме алатки у системот и припадници на етничка заедница и на нации, формалното образование. Јазикот што го збориме, па диалектот што го збориме, кои се примеси, за кои народности погрдно збориме,
Овие во вака поставени иначе системи и држави не може ни да има поинакво образование, бидејќи ако се согласиме дека образованието е најмокната алатка за креирање на едните генерации, за креирање на една мисла, да речам, на сите нели поминуваат низ исто образовен.
Ако збориме за образованието, знаењето, дали е мок, дали е прилика да се изгради, што е сосема друга тема за квалитетот на образованието, што можеме ние да направиме образование. И образованието го гледам се не ова што постои, него низ процес на ние што се образуваме, што си правиме, дека образованието не е нели само у школа одидеш да седиш, повеќето од нас не сме сакале да идеме у школа. И ако сме сакале некој да учиме и не било, не сме сакале да седиме тоа го трошиме времето заробени. Образованието дава потенцијал, односно потребата на човекот да учи, да спознава, да размислува, дава потенцијал и може преку образование да се влијае на млади генерации. Меѓутоа, сега како што е воспоставено образованието да е диригирано одреден центар на МОК, произведува тоа што го произведува денес.
Не знам дали е проблемот дека е диригирано центар на МОК или дали е проблемот кој е центарот на МОК, бидејќи пример во други земји, да кажеме, со други економски системи, политички системи, обштествени уредувања различни. Може нели да се применуваат различни вредности во образованието? Е, са во капиталистички земји, во вакви националистички, на балканскиот полуостров земја што претендира да биде единствен излез глија во влезот во Европската Унија, значи не може ни да се очекува нешто повеќе од образованието. Значи, што нуди нашата држава, па да нуди нашето образование?
Во старогрчките гимназиуми, покрај физкултурата, главен предмет беше и музиката. Така починјаше мојот професор по музичко задарени работи, така вдахновено ќе влезеше и правеше некоја промена, ќе ослушаме, ќе послушаме што збори. Се ова што го збориш, каква е да е системот на образование, самиот може да има добри проекти, не може да биде толку влијателен колку што културата што ја градиме како општество, како систем, тоа што го кажуваш.
Да.
Дека едно е што предава, а друго е како се однесува. Дека ние постојано учиме од професорите, од луѓето у средината, од родителите, учиме од тој како се однесуваат, кои вредности ги гаат. Така да, ако сосема они на еден начин се однесуваат образованието, формално они кажуваат друга работа, тогаш па сосема го омаложуваме ни во нашата перцепција образованието, кој тоа е само идеја дека ќе станеме добри граѓани, ќе почитуваме, а не функционира така системот. Гледаме ние како функционира, гледаме и они, као професорите, вие бидете добри деца, они меѓу себе се борат за позиција која да стане директор у школото, кој некој се удвара на родителите и така надаме. Тоа сме
угледали. Договорите, да се или на неопределено
определено. Или ученици да се борат, као ја ги учиме, сите кои рекоја, фон е фин се учител за му добија оцена. Гледаме кој, што функционира
обществото. Одлика на самото обштество е образованието у ствари. И не може да биде поинаку.
Одлика е точно.
И се надополнува, значи ако одлика е образованието, после образованието гради исти такви луѓе и се репродуцира постојано. Значи...
Да, тоа е така едноставно, да го кажем, као равенка, така е, мислам.
Како формула.
Да, и ако има, можеме да кажем, имало проекти и така, луѓе да посакаат нешто да сменат, ама малци се тие, тие се малцинство, бидејќи системот, целиот начин на живење произведува мнозинството луѓето да бидат прилагодени кон системот. Тие другите што се Дон Кихотовски со некој борба со вериди, сакаат нешто.
Бегаат од часови.
Се малцинство, да речем, и као наставници се малцинство, и као ученици стануваат малцинство. Тие шо, а иначе, постои потенцијал за промена, секако дека постои.
Е еден фактички од главните идеолошки елементи на овој, како да кажам, државниот бесајаш апарат е, меѓу другото, образованието, нели? Главниот, зашто? Затоа што ја прави најголемата лага, во суштина, го создава најголемиот мит. А и да не е лага, да не испани дека, ете, јас сум дел од таа, мислам, лага, меѓутоа, да, во мито еден голем мит бе создава, односно митови создава. Митови создава главно за историјата, мито не се за историјата, туку и за општеството и за она на каде се насочува самиот бе човек. Самите ученици главно се многу дезориентирани, како што јас овој како да кажам моето искуство, како овој какво што е последни 4 години како што предавам јас, во јавно школа во суштина, што е едно од овој добрите школи во суштина, каде што се произведува поинаков е кадар, уметници излегуваат, значи не се оние, како да кажамо, класични мануелни работници, туку во суштина, иако и од овие
ќе станат работници. Се мануелни баш повише.
Ќе станат работници и овие во суштина, фала Богу. Тоа е мојата идеја што јас им ја усвари кажувам, нека вие без разлика колку сте, како да кажам, талентирани и уметници и добри, така да таму сепак вие ќе треба да работите. Односно, сепак и уметноста на крајот на денот и образованието зависи од она што се навика трудотворство. Значи, сите ние сме вклучени во еден синергичен однос во креацијата на општеството и во креацијата на овој, како се вика, на таа економија. Значи, се ова што имаме ние сега, водата тука, чашите, облеката и така натаму, ние не си ги шиеме дома, па откако ќе ги сошиеме, па да дојдеме или ќе... Тоа е се организирано и секој од секој зависи. Во суштина секој од секој, секој е поврзан со овој, како да кажам, секој. Е са, образованието има една деклинација од она што го промовира до она што се практикува и тука многу добро кажа ти, дека образованието и едукацијата, воспитанието, меѓу другото, не е врзано само со овој, како се вика, образованието, формално во школа, туку и надвор, например, како се однесуваш ти. Ти ако фрлаш ѓубре, пак ќе го земам истиот пример како предходно, ти ако фрлаш ѓубре, а од друга страна се промовираш како патриот, ти си патриот на знамето и дека ти ништо друго, и ти воспитуваш други луѓе, оставаш пример врз база на твојот, како да кажам, пример, што ти го екзекутираш со самото тоа што го правиш, тој чекор. Значи, и за овој конкретно нашето, тоа е нашиот систем, овој па нашето образование, гледам јас дека е крајно демотивирано, односно вработените во нашето, тоест во тие институции, школи и така натаму, се крајно демотивирани. Има многу причини за тоа, може башка да имаме, како да кажам, некоја...
Разбор.
Да, за тоа плати, мати и така натаму сите работи, е крајно демотивиран. Од најнизок ранг на вработени се до највисокиот и во министерствата и во школите. И згора на тоа не се само наставниците и стафот демотивирани, туку се демотивирани исто така и учениците.
А зошто се демотивира? Од што? Од општата апатија во општеството?
Од општата апатија меѓу другото, меѓу тоа, ова е, како да кажам, поради тоа што гледат дека, значи, нешто се учи овде, а нешто сосема различно се спроведува надвор. Родителите многу често образованието го гледат како, овај како да кажам, занимална. Место кај што ќе го ставиме детето и детето може да седи таму 8 сати, 5 сати, зависи колку часови има. Оти ние имаме работа и тоа е доста разбирливо до некаде. Меѓутоа, после тоа не завршува едукацијата и образовниот процес и воспитанието на школо, туку тоа треба да продолжи надвор од школото и самите семејства да се грижат. Имаме ние како се вика, например, семејства и поеванам луѓе кои што едноставно имаат и средства и овој како да кажам бе овој поеманам ресурси кои шо, кои ги спремаат бе нивните усвари деца како питбули за да се во овој овој значи има многу како се вика многу високи очекувања, а во суштина на крај сите се разочаруваат и сите папсуваат. И на крај го гледаме општеството какво е, општеството плюс минус е исто така демотивирано како што се демотивирани сите вработени во образовниот сектор. Е сега, образованието е многу важно затоа што низ образованието се учат оние важни работи во усвари животот, како солидарноста, хуманизмот.
Се учат или треба да се учат?
Треба да се учат.
Социализираат.
Треба да се учат. Да, меѓутоа, јас го гледам школото, барем во мојот случај, јас сум бил човек што, овај како да кажем, многу не осакал школото, затоа што сум го гледал оној репресивен елемент, како... Ова е, како да кажам, човек кој што бил пасивен. Седиш на школи, пасивно, никој ништо, ова е, како да кажам, не те прашува никој. Ти мора да одиш. Задолжително, зависи. Јас кога сум учел, бе не било задолжително. И тоа, ти мора да одиш на школу, ти мора да слушаш. Ова е, како се кажа, авторитето се знае кој е. Ти си оној пасивен рецептор и само ти мора да го репродуцираш сето тоа. И од почеток може би ти ќе имаш некоја, како да кажам, некоја одбивност, ама после тоа или ќе се прилагодиш, или после тоа ќе бидиш ти, како се вика...
Дисидент.
Дисидентски изчистен и така натаму. И во суштина, овој, како се вика... Е са, значи, сметам дека... има простор образованието да ги вклучи самите лица и самите ученици, он истражувачки дух да се овој како се вика да се стимулира и да се стимулира она како да кажам доза потребна овој доза на бунтовност која што треба да има кај сите млади, а не тоа да остане само она треба да слушаш само наредби. Јас мислам дека не треба да слушаат само наредби.
Значи сметаш дека образованието треба да ги расипе младите како Сократ ќе ги
расипе. Мора да ги расипе за да ги па да ги пресоздаде што се вика зборот. Јас мислам дека тоа е доста важно.
Ќе го осудат на отров образованието кој ги расипува младите
така. Па. Немам јас таков впечаток кај нас, пример еве јас кога учев, напротив, она ти што викаш бунтовност да создава во образованието, бунтовноста се сосекува одма, значи да. Каква бунтовност, а додиш кај педагогот, одиш ваму таму, незадоволително поведение, еве ти бунтовност
јас така сум
поменувала барем, да. Од педагог до незадоволително поведение.
Не знам сега како е по школи, дека се поише се збори за критичко мислење, за тоа не за програми или дебатни клуби. Не знам дали малце повеќе им се дава слобода, да, и зависи што, да.
Не мислам јас така.
Пак не знам дава... дали малце повеќе им се дава него претходно.
Некоја, мислам дека како демократија да ме сакат да практикуваат и во смисла да ме кеве учениците да кажат како мислат тие, не знам какви идеи имат и слично. Ама ако тие идеи задират во нешто подлабоко, мислам дека никој не ги зема во предвид. Сега замислим некој ученик да карикирам против системот нешто, против капитализмот, да, она и тоа. Ете, пример, земете на ораторските вечери на правен факултет. Освен оние што читат говори таму, што зборуват за националните теми, никој друг нема освоено прво место, пример. Но он е Иво Пухан. Еве, тоа е дел од образованието.
Интересно, дел, добро, начина... да. Е, сега, ако ви спомнат за говорите, баш ме враќаш и назад за образованието, нешто друго, например. Еден проблем што го гледам ја кај образованието главно, е сега тука може у некои земји по-добро, него кај нас, што кај нас многу образованието се сведува на тоа што го спомна Генибар, у наше време беше така, ти идеш, примаш настава што треба да ја научиш и после да ја репродуцираш на памет се. Мене ок, ми било лесно учење, а не сум сакал многу уште одијам, иако сум одел се. И сум бил среќен кој се разболувам кога нешто, малце слобода да имаш друго. А школа ми идело учење, сум сакал некој, сум бил, ме интересирало, не со сила ме интересирало. Ама па ние ништо не научивме практично, например. Тие посебно, кога спомнав, физкултура, музика, тоа све беше ставено на страна, нешто оттепе ако направивме там општо техничко образование, како беше. Домакинство немавме и се споредив, не знам, одредена година бев на пои 30 и нешто поише години, бев на гости во Австрија, им помагам на некои луѓе, у нивната фирма, да прават поклони за другите. И гледам како секој се фаќа и секој знае да направи со раце поклон. Ја не сум вешт со ножички со ова, дека не... По градинка последен пат сме користеле нешто ножички, значи ние мануално исто, он спомна мануални работници, ама ние не сме за тоа. Например, нас вештини не научат у школа,
да.
Генерално не знам како, не научат ни говорништво. Говорништво нека ако е талентиран, поише ако е помалце срамежлив, тој станува како говорник и се наметнува како говорник. Значи, ако те учат ни говорништво, ќе бидеш и, ќе имаш и по-добра самодоверба и по-добро ниво на комуникација, сури, да не учат. Значи, нас вештини не научат само папагали да бидеме, бар така било се. И тие се, папагалите се најдобро, најзависни од систем, најпослушни се, пак не учат ни кај да садиме цвеќе, ние најмалце знаеме цвеќе, ботаника.
Сјали са да смениме, не знаеме.
Ботаника не знаеме, така да, од тој аспект образование...
Да готвиме, не знаеме, те знаеме сега, ама...
И као, у наше време важеше тие што не ги бива као за школа што не ќе дуче, тие од технички школи, тие после стануваат нешто,
да,
после стават вештини, и денеска... Обществото зависи од нив. Они одат у Германија и ваму таму, кај што поише ги плаќаат, сега ние немаме мајстори, они имаат мок, а они од друга страна па не ги интересира обществото да размислува, што они се имаат вештината и само наплаќаат што поише.
Е, па, и тоа е проблем.
Е, па добро, се е тоа проблем дека немаме универзално образование, дека не правиме од нас универзални индивидуи, независни да бидеме.
Точно, да.
Се, секој да биде доволно независен, сам да може да си ги обави работите у домот.
Се страна
и личност,
не сме.
Да, не сме. Тоа е најголем проблем на образованието, тој аспект у однос на како ние се носиме со обществените проблеми со државата, така на тоа. Па на крај, кој на криштата и која правиме некои левичарски организации, многу се зависи од некој техничко познавање кој ме се чека на он да заврши, значи не се споделува. Значи тоа треба да се развија у такви микрозаедници да учиме едни од други образувањето. Мислам, образувањето трае додека живееме и ние го сведуваме само на младите. Ние секој ден треба да се образуваме.
Точно.
Човек се образува, секој ден има прилика да се минува. Така, тоа е нешто што, на кое што треба да работиме. Ние преку овие дебати пробуваме да се образуваме. И овие разговори, е тоа е убавото, што е правиме образование на поинаков начин, да ќе депрограмираме одредени теми.
Да.
И со овој начин на образување пробуваме да се тргнеме од некои образци. А пак образувањето подразбира некој образец.
Да се програмираме.
Па добро, јас не мислам дека образците сами по себе се лоши, зависи од кого се поставени. Мислам... Па, друго нешто?
Може да се дебатира тоа слобода образци и така на тоа. Позитивни образци или добра дисциплина, добри работни навики. Има убави теми. Има убави теми. И образувањето е клучна работа, стварно е клучна работа, а тока се зима здраво за готово, што младите плюс се борат за образување, се борат за дипломи, купуваат дипломи. Со ние го поистоветуваат образувањето со диплома, го поистоветуваат образувањето со етикета која што ги промовира пред другите.
Има статус,
има тука еден
општествен статус.
Има тука еден политички чинител во Македонија што сите десетки му биле, па се фали со тоа, па другите го ценат, го гледаат. И се они сметаат, види, тука околу корупцијата и образованието многу битен момент само ми текна сега да го спомнам како. Значи збориме дека ако си платил ти за диплома, ако си купил диплома, тоа апсолутно значи дека ти си нешто тука го подразбираме корупција образование или професорите, ако ги плаќаш, постои корупција образование, исто тоа го знаеме дека постои. И така. Се има и друг тип на корупција образованието, кај што има строги професори и ученици што сакаат да добијат петка или десетка или било што. Тие како се корумпираат ученици? Со тоа што им се одварат. Не мора да корупцијата секогаш да е само со пари, него им се одварат, ги слушаат и со за факултет за да станеш асистент, да ќе се корумпира, ќе ќе гледаш од него. Така да корупција цело време е образование. Е кога се кога те корумпираат како дете или у процесно образование кога ќе научиш корупцијата, после имаме корупција во општеството цело време. Не е само за пари, да речем. Не, јо. Сакам да бидам петкаш, сакам
да се кајам. Па да, и статусот и тоа, мислам, лајкаво да кажам, да те усвари сакаат професорите, е усвари доста важна работа, да сметаат ме на тебе. Па и има усвари луѓе, например, она, кои што едноставно сакаат, има некоја иницијативност кај ни во суштина и Ама се гледа дека нема некоја, како да кажам, длабочина, току и има некоја иницијативност која што сакаат да изразат бе нешто, дека се блиски до, како да кажам, наставнико и така натаму. И тоа во секој случај нема нешто тоа.
Па ова е што го спомнав, во ствари,
и се гледа тоа што спомнуваш.
Го спомнав, во ствари, беше како одговор на тоа ти што го спомнав за демотивација. Демотивацијата таму постои што никој не го вреднува реално образованието. Од аспект дека знае дека може да купи на оваков или на таков начин, да се доге на патиштата. Од друг аспект знае дека сега, денеска, на интернет може други вештини сам да ги научи, место да троши време у школа и да слуша што ќе слуша мој професор, дали знае или дали не знае. Че со сама се изместени тие вредности и авторитети, нема на кој да му веруеш, зашто му веруеш, дали можеш да научиш од него или не, дали ќе имаш ти ќарот тоа или не. Така се размислува многу, она целособзорно практично, како се вика, лукративно се размислува.
Па затоа јас сметам дека не може да се поправи образованието само од себе или па сега да имаме илузија дека ќе дојде некоја реформа ќе направи во образованието и демек ќе се спроведува реформата и ќе се средат работите. Значи, бидејќи овие работи што ги зборуваме, еве ти што ги спомнуваш лукративни причини, корупција обона, значи тие доаѓаат со самата поставеност на општествено-економскиот систем, значи на вредностите.
Добро, да, они се може... внатрешни иманентни на системот, ама ние пробуваме да ги објасниме.
Да,
тоа не ги гледа секој ден човек.
Еве, дали може пример да речеме во еве цело ова општество што е вакво распаднато и од во економска смисла и во политичка и секаква, дали може ние да се надеваме дека самообразованието може да се оправи ако се вложи доволно труд, пари, енергија, не знам какви реформи се направат и дали во целава, значи пак речем оваа држава каква што е, дали може образованието да биде на оазата нешто добро што функционира? Не може, јас мислам.
Затоа прво што... не може да се вложи, пошто никој нема да вложи.
Е па тоа што нема е... на проблемот, значи не може во капитализам ништо да
има. Пошто не може еден дел општеството партикуларно да се реши.
Па апсолутно.
Па ни еден човечки проблем не може толку партикуларно индивидуално да се реши, него се упатени сме еден на друг за некој таков напредок и подобрување. Да, системски се проблемите. Тоа го знаеме, доставно го кажеме сувопарно, системски се проблемите.
Не сакам системски да кажам, оти социјалдемократскиот сојуз многу системски кажува дека направат промени, затоа се зборкам. Добро,
а може и културни, да речеме, тоа исто значи. Културни се проблеми, на култура ваше веќе, или цивилизацијски се проблеми.
Јас мислам дека поотворено треба да зборуваме што се проблемите, да и кажуваме со точните имиња, бидејќи ние низ годините сме сакале да бидеме допадливи, да речеме можеби на да и овие да ги привлечеме, да и оние, да и малце вака терминот да го прошириме. Мислам дека треба да заврши веќе тоа време и нели да се кажуваат работите какви што се.
Па убаво, тоа што може да отвориме дебати и теми на емисии да објаснуваме поим по поим да одиме, дека одреден поим има различни значења, односно една реалност, еден феномен општествен може да го нарекуваме ние на различни начини, а да збориме за исто. Ако се доближиме на јазикот што го зборат на улица, треба да се доближиме за или што го зборат во академија, треба да се доближиме да се разбереме, за да
договориме. И го правиме тоа сега, да. Мислам дека
да.
Значи сме прилично окей во тоа што го усвари правиме, да не е тоа директно, со усвари големата секира сечење, туку онака дел по дел, полека, па да се намреже
да си се образува
некоја суштина.
Што е за тебе слобода, што е за мене демократија?
Па добро.
Фала ти.
Фала ми и вас.
За образованието.
Па почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.